ümumiyyətlə övladlığa götürmə məsələsinə yanaşanda burada var yerli övladlığa götürmə, bir də ölkələr arası övladlığa götürmə. Komitə sırf ölkələr arası övladlığa götürmə sahəsində, yəni biz işləyirik də, ümumiyyətlə bu sahədə bizə səlahiyyətlər 2007-ci ildən verilmişdir və uşaqların müdafiəsi ölkələr arası övladlığıla bağlı beynəlxalq konvensiya var. Haqa konvensiyasına uyğun olaraq Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi mərkəzi orqan qismində təyin olunmuşdur. Biz birbaşa xarici dövlətlərin mərkəzi orqanları ilə əməkdaşlıq edirik, bu sahədə prosedurları həyata keçiririk. Ancaq yerli övladlığa götürmə prosesini yerli icra hakimiyyətləri yanında qəyyumluq və himayədarlıq komissiyaları var. Bu komissiyaların belə deyək də, birbaşa səlahiyyətində olan məsələdir. Lakin təəssüflər olsun ki, bugün bu sahədə bir çox yəni, çatışmamazlıqlar var. Yerli, yəni qəyyumluq və himayədarlıq orqanlarının əsasnamələri köhnə sovetlər dövrünün hələ də əsasnaməsi ilə onlar fəaliyyət göstərir. İndi bir çoxlarında ayrı-ayrılıqda dəyişikliklər eləməyə çalışırlar. Ancaq ümumilikdə sonra və burada digər yəni, nüanslar da var. Konkret olaraq övladlığa götürməklə bağlı tələb olunan sənədlər ki var, yerli övladlıqdan fərqli olaraq ölkələr arası övladlığa götürmədə biraz daha da belə deyək də həssaslıqla yanaşılır. Biraz da yəni ağır deməzdim ona, amma daha da ciddi bir qaydada tələb olunur. Məsəl üçün burada tələb olunan sənədlər nədənsə son vaxtlar gündəmdə bu məsələni saxlayırlar ki, ya azaldılsın, ya ümumiyyətlə bu sənədlər yəni çoxluğundan şikayətlər var və s.
Əcnəbilərə
övladlıq. İstər əcnəbi, istər yerli. Əsasən yerli, yəni cəmiyyətdə yerli övladlıqla bağlı bunu daha çox deyirlər. Təbii ki, ancaq bir mənalı şəkildə bunu demək lazımdır ki, yerli övladlıq olsun, istər xarici övladlıq olsun, burada tələb olunan sənədlər bir mənalı şəkildə mühüm sənədlərdir və heç birinin çıxarılması, yəni mümkün olmayan sənədlərdir. Əgər bu sahədə kimsə öz fikrini irəli sürürsə, demək ki, bu sahə ilə bağlı məlumat səviyyəsi, yəni çox da yüksək deyil. Ancaq əhalinin şikayəti fərqli ola bilər. Məsəl üçün, İnstansiyalar, qəyyumluqdur. Qəyyumluqdan sonra əgər 3 yaşına qədər uşaq istəyirsə, Səhiyyə Nazirliyidir, 3 yaşından yuxarısa Təhsil Nazirliyidir, müraciət eləməlidir və s. və ilaxır. Bu artıq başqa bir məsələdir. Burada sənədlərin, toplanan sənədlərin azlığı və ya çoxluğu deyil. Burada hansı quruma müraciət eləmək, vahid bir qurumun formalaşmasını deyə bilərlər. Yəni, bəlkə də bu sənədlərin sayının azalması bundan qaynaqlanan bir məsələdir. Vətəndaş qəyyumluğa müraciət edir. Qəyyumluqda sənədlər yığılır, sonra 3 yaşına qədər əksərən istəyir valideynlər. Səhiyyə Nazirliyinə gedir, orada növbəyə durur, orada ola bilər aylarla, illərlə hətta növbəli problem yəni yaranır bu proseslərdə. Və bu halda vətəndaş artıq deyir ki, sənədlərin çoxluğunun bu məsələyə konkret olaraq heç bir aidiyyatı yoxdur. Burada yerli övladlığın konkret belə deyək də, hansısa bir qurum tərəfindən, vahid bir qurum tərəfindən həyata keçirilməsi məsələsi fərqli bir məsələdir. Sənədlərin çoxluğu və yaxud da azlığı olması bu artıq çox fərqli bir məsələdir.
Deməli, yəni sənədlər qalmalıdır, amma prosedur olaraq sadələşdirməyə ehtiyac var. Razısınız yəni?
Prosedur olaraq sadələşdirmək deyəndə ki, vahid bir qurum ətrafında, yəni bu proseslər baş verərsə, vətəndaş üçün də daha asan ola bilər. Daha rahat şəkildə bu prosesləri həyata keçirə bilər. Ancaq sənədlər qeyd elədiyim kimi tələb olunan sənədlərin hamısı mühüm sənədlərdir. Burada hansı sənədlərdən bəli söhbət gedir? Müraciət edən ailənin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı. Narkotik maddələrin istifadəçisidir ya yox, psixoloji vəziyyəti yerindədir, ruhi əsəb sistemləri yerindədirmi, əlillik dərəcəsi bəzən elə ağır vəziyyətdə olur ki, özünə qulluq eləyə bilmir. Onkoloji xəstəliklərdir, infeksiyon, keçici xəstəliklər ola bilər, vərəm xəstəliyi və yaxud da digər. Bütün bunlar mütləq şəkildə yoxlanmalıdır. Çünki bir uşaqdan gedirsə söhbət, uşaq, yəni, belə deyək də, bir insanın taliyindən söhbət gedir və hansı ailədə, hansı şərtlərdə böyüməyindən gedir söhbət ki, bu çox ciddi bir məsələdir. Bundan sonra ailənin maddi gəlir məsələsi nə bağlı, məsəl üçün, iş yerindən araşdığı maddi gəlirləri və s. bununla bağlı sənəd tələb olunur. Bu da normaldır. Yəni, ailənin bir uşağı saxlaya biləcək qədər imkanı varsa, o uşaq verilməlidir. Yox, əgər o uşaq çox ağır şərtlərlə o ailədə yaşayırsa, hazır dövlət uşaq müəssisələrində yəni, yaşaya bilər. Bundan əlavə olaraq, ailənin nikah vəziyyəti ilə bağlı evlidir, subaydır, boşanmış vəziyyətdədir və s. Bu məsələyə aid sənədlər tələb olunur. Məsəl üçün, bizdə ölkə arası övladlığı da məhkumluğunun olub-olmaması. tələb olunur. Bilirsiniz ki, bir çox Avropa ölkələrində və yaxud da Amerikanın bir çox ştatlarında ayrıca uşaq kriminalistikası üzrə xüsusi idarələr var. Uşaq zorakılığında bu şəxs əvvəllər ittihamı olunubmu, olunmayıbmı? Yəni, bütün bu məsələlər mühüm bir məsələdir. Uşaqlara qarşı belə deyək də, hər hansı bir hərəkətdən ittiham olunan kriminal qeydləri olan insana yenidən uşaq övladlığa verilməsi siz də razılaşarsınız ki, düzgün bir məsələ deyil. Və eləcə də digər məsələlər var ki, orada əslində çox uzun bir prosedur deyil və lazımdır ki, o sənədlər təqdim olunsun. Bu sənədlər təqdim olunduqdan sonra konkret olaraq komitədə əcnəbi vətəndaşlar öz ölkələrinin mərkəzi orqanlarına müraciət edir. Həmin vətəndaşa aid dosyalar tərtib olunur, komitəyə göndərilir, komitə tərəfindən araşdırılır. Ehtiyac olursa əlavə sənədlər tələb olunur və araşdırıldıqdan sonra şəxs, ailə, uyğun insanlar olduğu halda biz onu uçota götürürük.
Son dəyişikliklər hansılar idi bu ilin əvvəlində?
Bizdə, belə deyək də, komitə sədrinin birbaşa göstərişi ilə bəzi məsələlərdə bizim yanaşmalarımızda artıq fərqliliklər yarandı. Bu nədən ibarətdir? Qanunvericilikdə daha öncələr 3 yaşına qədər, daha doğrusu 3 il ərzində 6 aydan bir uşaqlara aid yəni hesabatlar komitəyə təqdim olunurdu. Yəni, uşağın sonraki həyatına, taliyinə nəzarət mexanizmi. Artıq biz bunun 18 yaşına qədər, yəni uşaq yetkinlik yaşına çatdırılmasına qədər olan bir vaxtı əhatə eləməsini istəyirik. İkinci bir məsələ, əvvəllər valideynlərin istəyinə uyğun uşaq seçilirdi. İndi biz xüsusilə xarici vətəndaşlara müəyyən qüsuru olan uşaqlara təqdim edirik. Çünki qanunvericilikdə var ki, Azərbaycan vətəndaşı olan uşaqlar xaricilərə o halda təqdim olunur ki, təklif olunur ki, bu uşaqlar yerli ailələr tərəfindən və yaxud da öz yaxın qohumları tərəfindən övladlığa dəfələrlə təklif olunur. O, həmin insanlar imtina elədikdən sonra biz bunu xarici ailələrə təklif edirik. Və bu da necə uşaqlar olur? Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar olur. Ona görə də biz artıq valideynin istəyinə uyğun yox, uşağın meyarlarına, kriteriyalarına uyğun ailələrin seçilmə məsələsini biz burada qoymuşuq ki, uşaq special needs child deyirlər də, xüsus qəhriyə ehtiyac olan uşaqlar, bu uşaqlarla davranır, onları yedirtmə, ondan sonra onların sosiallaşması, ailəyə öyrəşməsi, bütün bu məsələlər çox mühüm faktorlardır və buna görə də bu uşağa uyğun ailənin seçilmə məsələsini biz bu yeni qaydalarda da ortaya qoymuşduq.
Fərq, yəni mənzərə nə edir yerli ailələrlə əcnəbi ailələrdə uşaq seçimində, yəni Azərbaycan, bir Azərbaycanlı ailəsi hansı tip uşağa üstünlük verir və əcnəbi sizə yaxınlaşanda ilkin belə deyək tələbi necə olur istəyir?
Çox bizə yerli ailələr də müraciət edir. Konkret olaraq, yəni açıq şəkildə desək, təsvir olsun ki, bizim ailələr bir mənalı şəkildə oğlan uşaqlarına üstünlük verirlər və anadan olan, yəni lap ilkin yaşlarında, hətta bir ayından da az, neçə günlük olan uşaqlar, hətta ən belə deyək də maksimum 3 yaşına qədər uşaqlar istəyirlər və burada çox həssaslıqlar olur. Məsəl üçün, uşaqda ola bilər ki, müəyyən bir qüsuru var, müalicə ilə keçib gedə bilər. Ancaq bizim ailələr bunu əksərən qəbul eləmək istəmirlər. Xarici ailələrdə isə belə deyil. Elə uşaq olub ki, qolu olmayıb, ana atası ola-ola imtina eləyib bundan. Ancaq xarici bir ailə uşağı ola-ola belə, hətta bu uşağı götürüb, müalicəsi ilə məşğuldur, uşağın reabilitasiyası ilə məşğuldur və bizə göndərilən hesabatlarda baxırıq ki, hər şey çox yüksək səviyyədədir. Və yaxud da ki, anadan gəlmə hansısa bir cinsi xəstəliklə doğulur, bu uşağın problemi deyil, bu ananın problemidir. Ancaq bizim ailələr buna bir fəlakət kimi yanaşırlar və bu halda biraz belə deyək də, rahat bir şəkildə yanaşma olmalıdır. Bizim ailələrdə o kənar təzyiqlər, sıxıntılar, həssaslıq çox yüksək səviyyədə olduğuna görə bəzən qəbul eləmək də çətin olur. Ona görə də övladlığa götürməmişdən əvvəl ailə ilə uşağın kontaktı mütləq lazımdır. Onlar bir-birinə isinişməlidir, alışmalıdır. Uşağa aid davranışlar ailə üçün artıq tanış olmalıdır. Yəni, bugün məhkəmə qətnaməsi ilə bilirsiniz. Övladlığa verilmə, yəni məhkəmə qətnaməsi ilə həyata keçirilir yekun mərhələ olaraq. Və elə qətnamə verildi, bir ay sonra uşağı götürdüm, getdim, bu uşaq şirin xoşlayır, acı xoşlayır, bilmirəm, çox ağlayır, az ağlayır. Ailə artıq məhkəməyə qədər bu məsələlərin hamısını bilməlidir. Və bizdə komitədə artıq xarici ailələrlə işləyəndə də bu cür məsələlərə çox önəm veririk, çox xüsusi nəzarətdə saxlanılır və çox şükürlər olsun ki, indiyə qədər məhz bu cür həssaslıqla yanaşıldığına görə bizim ailələrdən heç bir problem yaşanmamışdır.
Xarici ailələr. Əcnəbi.
Bəli, söhbət xarici ailələrdən gedir. Yəni, onlarla olan övladlıq proseslərimizdə hər hansı bir problemlər yaşamamışıq.
Bəs yerli ailələrlə hansısa iş aparılır mı, marifləndirmə işi?
Bu məsələ, qeyd elədiyim kimi, qəhyumluq və himayədarlıq orqanlarının səlahiyyətində olmalıdır və yerli ailələrlə onlar işi aparmalıdır.
Bax, elə bayaq qeyd elədiniz ki, çatışmazlıqlar var. Bax, nə dəyişməlidir o qəyyumluq idarələrinin işində, nizamnaməsində ki, yəni bu iş...
Onlar vahid qurum ətrafında cəm olunanlarsa daha yaxşı olar. Nazirlər Kabineti yanında xüsusi komissiya var bu məsələ ilə bağlı. Amma daha da belə deyək də dinamik, daha çevik bir qurumun yaradılmasına yəni ehtiyac vardır. Ki olarsa bəlkə də daha da asanlaşmış bir prosedur olar. İstər 3 yaşına qədər olan uşaqların, istər 3 yaşından sonra olan uşaqların hamısının belə deyək də övladlığa verilə biləcəyi bir qurum olsun və s. Artıq yəni bunlar siz necə, yəni bizim səlahiyyətimizdə olan bir məsələlər deyil. Sadəcə siz fikir soruşdunuz, yəni mən ancaq onu irəli sürə bilərəm ki, məsəl üçün, daha da yenilənməlidir, daha da fərqli yanaşılmalıdır, yəni yeni metodlar tətbiq olunmalıdır, orada sosial işçilər olmalıdır ki, övladlığa verildikdən sonra gedib onlarla işləyə bilsinlər. Bilirsiniz, xarici ölkələrdə xüsusilə sosial işçilərə çox önəm verilir. Yəni, bu sosial işçilərin sayının artması, onların maddi texniki bazasının yaradılması və s. bu məsələlər olmalıdır.
Statistikaya bir baxaq. Artır mı statistika, yəni əcnəblər arasında övladlığa götürmələrin sayı azalır, yəni son illərin bir rəqəm?
Son illərdə ümumiyyətlə komitənin bu sahəyə nəzarətindən sonra çox da artım nəzərə alınmamışdır. Çünki biz ailələrin seçilmə məsələsində çox diqqətlə yanaşırıq və ən çox üstünlüyü verdik ki, yerli ailələrə uşaqlar övladlığa getsin. Və bizə də müraciət edən ailələrin əksəriyyəti Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardır. Uzun müddət müxtəlif səbəblərdən orada yaşayıblar, Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edirlər. Məsəl üçün, bizdə ötən ildə 8 övladlıq prosesinin 6-sı Rusiyada yaşayan öz azərbaycanlı vətəndaşlarımız olmuşdur. Bu, ondan irəli gəlir ki, yəni onlar orada yaşayırlar, sonra bura müraciət edəndə öz yaxın qohumlarını və yaxud da digər uşağı övladlığa götürmək üçün açıq, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı kimi müraciət edə bilmirlər məhkəmələrə, məhz komitəyə müraciət edirlər. Bu halda əcnəbi övladlığı gedir. Bundan əlavə olaraq, digər ölkələrdən də müraciətlər olur və biz əsasən üstünlüyü o ailələrə verdik ki, o ailələrin bu və ya digər şəkildə Azərbaycanla bağlılıqları olur, Azərbaycanın mədəniyyətini, mənəvi dəyərlərinə, belə deyək, tarixinə hörmətlə yanaşan, bizim mədəni irsimizə böyük maraq göstərən ailələrlə işləməyə daha çox üstünlük veririk. Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə, yəni xarici vətəndaşlarla iş sahəsində hər hansı bir ciddi bir belə deyək də, növbə və yaxud da gözləmə məsələsi olmur. Sadəcə orada sənədlərin toplanması, araşdırılması, yığılması bu məsələlər var ki, bu həssaslıqla yanaşılır. Məsəl üçün, biz necə ki, ailənin sənədlərini qəbul edib araşdırırıq, ondan sonra ailəyə təklif olunan uşağın da sənədlərini həmin ölkənin mərkəzi orqanına göndərilir, onlar tərəfindən də araşdırılır və ondan sonra digər məsələlərə, proseslərə biz başlayırıq.
Yəni, məsələn, ildə təxminən neçə uşaq, deyək, əcnəbi ailəyə övladlığa verilir?
İllər üzrə statistikalar dəyişir. Ona görə də, məsəl üçün, mən sizə deyə bilərəm, belə deyək də, sizə son illərin statistikasını verə bilərəm. Məsələn, 2013-cü ildə 8 övladlığa götürmə prosesi olmuşdur. Bunların qeyd elədiyim kimi, 6-sı Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlılar olmuşdur. Biri türk vətəndaşı ilə ailə quran azərbaycanlı xanım olmuşdur ki, birinci nigahdan olan uşağının ikinci nigaha girmişdir türk vətəndaşıla və onun tərəfindən övladlığa götürülməsi məsələsinə baxılmışdır. Digər biri İran İslam Respublikasının vətəndaşı ilə ailə quran azərbaycanlı xanım olmuşdur ki, o da övladlığa uşağı götürmüşdür. Və digəri isə Fransada yaşayan Fransa vətəndaşları olmuşdur ki, bunlar da belə deyək də, bir də Amerikada yaşayan ailə olmuşdur ki, bunlara da verilən uşaqlar fiziki qüsurlu uşaqlar olmuşdurlar.